Rukoillaan ja kiitetään tässä vielä hetki Herraa ennen kuin jatkamme tämän kokouksen loppuvaiheita. Ja haluan rukoilla teidän kaikkien puolesta, että teille kaikille tulee myöskin taloudellinen siunaus teidän elämään. Te olette kyllä sen monet jo saaneet, eikö totta, elämässänne. Teidän asian olisi paljon huonommin, jos ei te olisi uskoa Jeesukseen Kristukseen ja ettekä olisi Jumalan teitä kulkineet. Ja sinä, joka et vielä ole päässyt virtaan tässä mielessä, niin Jumala voi auttaa. Asia on kyllä sillä tavalla, että Jumalan päätarkoitus ei ole meitä taloudellisesti siunata tässä elämässä. Mutta jos hän siunaakin jotakin taloudellisesti, niin hän tarkoittaa, että tällä talouden hoidolla sitten voisimme tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja uhrata mahdollisimman paljon Jumalalle. Minun on ollut elämässäni kovin helppo uhrata sen takia, kun ei minulla koskaan ole ollut suuria tuloja. Ja joskus olen ajatellut niitä, jotka kertovat tuloistansa. Olen ajatellut, että kyllä se varmaan olisi ihmeellistä olla yksi vuosi työssä. Eräskin veli kertoi, että hän tienas rakennuksella 6-7 000 kuukaudessa. Minä ajattelin, että olisi ihmeellistä yksi vuosi olla tällaisessa hommassa. Minulle sitä ei ole suotu, mutta sitten on ollut helpompi uhrata niitä kymmenyksiäkin, kun ei ole niin kovin paljon niitä rahoja saanut. No se siitä, se on kaikki armoa. Kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Minulla on ollut tilaisuus vilkaista takapajuisia maita, ja minä olen oikeastaan, voisin sanoa, ainoa Etiopian lähetystä, vaikka siellä oli monia ollut parikymmentä vuottakin, niin minä olen ainoa Etiopian lähetti, joka olen usean kerran kulkenut linja-autolla Addis Abebasta Asmaraan ja taas Asmarasta alas Addis Abebaan, taikka ei nyt alaskaan voi sanoa, että on samalla korkeudella 2400 metriä merenpinnan yläpuolella, molemmat kaupungit. Ja tämä tie kulkee sellaisten alueiden halki, jossa oli samoihin aikoihin nämä suuret kuivuudet jossa, ja nälkäalueet, jossa kuoli tavattomasti ihmisiä. Ja sitä ei voi kukaan uskoa, sitä kurjuutta ja sitä köyhyyttä, mikä siellä on. Mutta kun sen näkee, niin on vähästäkin sitten kiitollinen. Ja pahoittelee sitä, että monet suomalaiset, jopa uskovaisetkin, ovat nurina mielellä, vaikka loppujen lopuksi asiamme ovat sentään kohtalaisen hyvin. Kiitos eilen illasta, kiitos tästä illasta. Kiitos, että tahdot nyt juuri meitä siunata. Hallelujaa. Kiitos, että tässä hetkessä tahdot meitä siunata. Rakas Jeesus, hallelujaa. Me asetumme sinun eteesi ja odotamme sinua. Kiitos Herra. Ole ylistetty suuri Jumalamme, kaikki valtias Isä, kaiken hyvän antaja, kaiken elämän ehtymätön alkulähde. Suloinen Isä, kaikkivaltias rakastava Isä. Kiitos Jeesus. Olkoon sinun nimesi myöskin ylistetty ja korotettu. Ja Pyhä Henki, joka olet täällä, ole kunnioitettu. Lähetä, Isä, hyviä enkeleitäsi. Täytä tämä huone Jumalan enkelillä, sinun omilla enkeleilläsi, taivaallinen Isä. Anna meidän tuntea niiden läsnäoloa. Kiitos, halleluja. Sinä voit tästä kokousta tehdä ihmeellisen hallelujaa. Hallelujaa. Jälleen kerran saamme siunauksia. Aamen. Jumala voi parantaa ja kohdata ihmistä kokouksessa, hänen kokouksessa istuessaan. Saarnan aikana esimerkiksi. Minä taisin Ylöjärvellä kertoa, en tiedä onko täällä kertonut, kun verin tällaista kokoustilasta, tai se oli niin sanottu Uusi elämä voittaa -filmitilaisuus Keikyössä. Olenko minä täällä kertonut siitä? Ja sattui sitten niin, että se kokous oli ilmoitettu kahdella tavalla. Eräs tuomari sisko kansanlähetyksen uskovaisia oli järjestänyt sen kokouksen luterilaisen kirkon rukoushuoneelle ja oli ilmoittanut sen alkavaksi sanomallessa kello 19, mutta Keikyän kirkkoherra Harjula oli ilmoittanut sen alkavaksi kello 18 kirkollisessa ilmoituksessa. Ihmisiä tuli sitten jo kello 18. Ja koska en halunnut vetää sitä kokousta kahteen kertaan, tai sitä filmiä kahteen kertaan, niin pidin sitten puhetta siinä sen tunnin aikaa ja koitin jollakin tavalla saada mukavasti menemään sen tunnin. En nyt saarnanut, mutta kerroin kaikkia asioita ja joitakin Jumalan sanan totuuksiakin heille puhuin. Ja koitin nyt puhua noin vähän, ei niin kovin loukkaavasti, kun oltiin kirkon, luterilaisen kirkon rukoushuoneellakaan. Sillä monet saattavat ihan pienestäkin asiasta loukkaantua aivan aiheettomasti, kun on näistä sanan totuuksista kysymys. Ja siellä puheeni aikana sitten eräs nuori rouva, kääntymätön nuori rouva, alkoi kokea ihmeellistä kokemusta. Ja hän ei malttanut sitten olla nyhjäsentä vieressään istuvaa, joka sattui olemaan uskovainen, ja sanoi, että mikä minun nyt on. Se on ihmeellistä, kun tulee tällainen tunne, että mikä minun nyt on. Myönteisessä mielessä. Kun minun on niin valtavan suloinen olla ja ihana olla. Minä en ole koskaan elämässäni kokenut tällaista ihmeellistä ja ihanaa tunnetta, kun minulla nyt on. Minun on sellainen ihmeellinen lämpökin koko ruumiissani. Tämä on niin ihmeellinen ja suloinen olotila, että mikä minun nyt on. Ja hän ihmetteli sitä olotilaa. Tämä uskovallista selittää, se on sitä nyt sitten, että Jumalan pyhä henki laskeutuu sinuun. Tuolla Valkeakoskella, kun veri sitä filmiä iltaa, niin siellä kun rukoillisten kokouksen loputtua ihmisten puolesta, eräs vanhempi mies tuli sitten minun eteeni, oli hyvin ryhdikkään näköllä, seisoi kuin sotilas. Tukka oli mennyt mieheltä opettaja hommassa, kuuli myöhemmin, että hän oli opettaja, eläkkeellä oleva opettaja. Esiintyi asiallisesti niin kuin opettaja esiintyi ja ilmoitti minulle juhlallisesti, minä en tullut rukoiltavaksi, vaan minä tulin ilmoittamaan, että Jumala parasi minut tuolla penkissä istuessani teidän puheenne aikana. Ja sitten hän kertoi, että hän oli ollut vetämässä sellaista retkeilyseuruetta siellä Tammisaaren lähellä olevalla Raaseporin linnan raunioilla. Ja hän sanoi, että sitten kun on niin korkeat linnanrauniot, mahtavat linnanrauniot, muuten kannattaa katsoa, jos siellä Tammisaaressa päin liikutte, niin hän kun veti päätänsä näin ylöspäin ja katsoi sinne sitten ja esitelmä ja sitten, niin hän sanoi, että kuului vaan naksaus niskasta. Ja niin hänen päänsä jäi jäykäksi. Hän ei kyllä kertonut, millä tavalla sitä oli yritetty sitten parantaa, mutta todennäköisesti hän oli yrittänyt käydä kaikki kiropraktikot ja muut, koska ei päätänsä saanut yhtään kääntymään, täytyi sen jälkeen valla näin käännellä itseänsä. Ja sanoi, että kun minä istuin tuolla kokouksessa, niin yhtäkkiä minä totesin, että tämähän kääntyi. Näin hän esitelmi minulle. Se oli mukavaa kuultavaa. Herra voi sinua kohdata, Jumalan pyhä henki on täällä. Ja kun pyhä, olkaa semmosia, että niin kun yritätte vetää sitä Jumalan henkiä omaa sydämeen ja elämään, niin te saatte avun Jumalalta. Se ei ole minä tai joku muu, joka aiheuttaa mitään, vaan se on Jumalan henki, jos me ymmärrämme sitä vastaanottaa. Ja nyt kun me olemme siis näin henkellisessä tilaisuudessa, niin meillä sanan palvelijoilla on määrätty virkatehtävä suoritettavanamme. Ja täällä sanotaan, että mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Minulla oli tilaisuus Etiopiassa saada 2 kertaa kutsu tasavallan presidentin kutsuihin, itsenäisyyspäivän kutsuihin. Minä olen niin arvokas herra, että minut on kutsuttu tasavaltamien päämiehen itsenäisyyspäivän kutsuihin. Ja sen suuren kunnia minä sain sen tähden, että satuin olemaan suomalainen ja olin Etiopiassa. Kaikki suomalaiset oli kutsuttu suurlähettilään kutsuille. Mutta ne kutsut nyt olivat hieman sen luontoisia, minulla ei ollut mahdollisuuttakaan, vaikka kyllä minä melkein olisin tainnut käydä piipahtaa siellä. Mutta me lähdimme päivää aikaisemmin pohjoiseen Addis Abebasta, ja niin meiltä jäi nämä juhlat kokematta. Ja tämä suurlähettiläs, joka siellä esiintyi, Hän esiintyi niin kuin presidentin lähettiläänä ja edustajana ja myöskin kokonaisen Suomen tasavallan, Suomen kansan edustajana. Ja tämä oli hyvin tärkeä asia, että meillä tämä oli, sillä kun oli oikein vaikeata siellä pohjoisessa, joskus oli toista kuukauttakin, että yksikään lentokone ei noussut eikä laskenut Asmaran lentokentälle. Ja kaikki tiet olivat sissien sulkevat. Ja me olimme niin kuin rotat loukossa ja me pelkäsimme hieman. Täytyy todeta se. Kun ensi kerran menimme sinne linja-autolla ja saavumme Eritrean maakunnan rajalle, Etiopiassa 14 maakuntaa. Ja tämä 14 maakunta on Eritrea pohjoisessa, joka oli muinoin, ei niin kovin muinoin, mutta siihenkin aikaan kun minä olin pikkupoika oli vielä Italian alusmaana. Ja kun me ylitimme sen rajan sitten, niin kaksi sotilasautoa alkoi saattaa meitä, kummassakin 20-25 sotilasta kivääreineen ja taisi olla automaattiaseitakin heillä. Ja sitten kymmenkunta kiväärimiestä tuli linja-auto. Meitä vähän oudoksutti tämä tilanne, ja kun hetken matkaa kuljettiin, niin siellä oli poltettu linja-auto tien vieressä. Nämä sissit, tai paremminkin Eritrean itsenäisyysrintama, se vaati veroa kaikilta yhtymiltä ja näiltä linja-autofirmoiltakin. Ja jos joku firma ei maksanut, niin he tekivät tällaisen ilkeän teon, että panivat ihmiset pois linja-autosta ja polttivat linja-auto, jotta saisivat veroa tältä, koska sotiminen maksoi heille. Ja sitten välillä aina haravoivat siellä, sitten pysäyttivät autot ja haravoivat sitä maastoa, kun epäilivät, että siellä on näitä sissejä. No meidän ei käynyt kuinkaan, tuntui vähän oudolta. Ja samoin sitten, kun siellä oli nämä vallankumouksen vaiheet, me näemme Etiopian vallankumouksen alun ja se alkoi meidän ikkunamme alta. Siitä Asmaran kaupungin suuresta risteyksestä. Ja eräänä aamuna me näimme siellä sotilaita paljon ja kolme panssariautoa tykkeineen oli siinä risteyksessä. Ja minä sanoin sitten vaimolleni, me tiesimme, että nyt on jotakin vakavaa tapahtunut ja yritettiin soittaa sitten, ottaa yhteyttä, en muista kuinka me saimme sitten. Ja sitten minä sanoin, että minä menen katsomaan sotaa. Vaimoni sanoi, että älä lähde sinne, että siellä käy nyt huonosti. Ne voi koskaan sanoa, että ruveta ampumaan täällä nyt. Emme tienneet yhtään, mistä on kysymys. Minä menin ulos ja sattuin nämä pyssyjen, tykkien piipput olemaan juuri siihen suuntaan, mistä minä sitten menin ovesta ulos. Ja pelko valtasi minut, Pohjolan pojan, ja palasin takaisin. Mutta uteliaisuuteni jatkui ja niin minä sitten puolentoista tunnin päästä menin uudestaan ulos. Ja minä menin tästä kaupasta kysymään, miten tilanne on. Kukaan ei tiennyt mitä. Se oli hyvin omituista siellä vieraalla maalla, kun ne mitään turvaa, ei edes autoa meillä ollut. Ja sotilaita kaikki paikat täynnä ja siinä sitten teki mieli jo turvata Jumalaankin. No niin, sitten kun tilanne tuli sellaiseksi, sitten se kiristyi kiristymistään, keisarin valta teki loppuansa. Ja kun siellä taisteltiin paikotellen, niin tämä suurlähettiläs otti sitten meihin yhteyttä ja kysyi, että miten siellä jaksatte. Ja se piti huolta meistä suomalaisista. Se oli meidän suojelijamme. Sen mukaan, kun nyt sitten niissä olosuhteissa olisi saattanut suojella, ainakin yritti suojella. Ja minä ajattelen, että me olemme nyt Kristuksen puolesta suurlähettiläinä ihan tämmöiset tavalliset ihmiset. Sillä me olemme saaneet Jumalan pyhänäkin voitelun yllemme. Se tuli minunkin elämäni 3 kuukautta uskontumisen jälkeen. Joskus vuonna 1943 kevät-talvella minä sain Jumalan pyhän hengen. Ja se on siellä sydämessä säilytä, se on siellä vieläkin. Ajatelkaa, sillä on ollut kärsimistä paljon tämän 36 vuoden aikana, mutta se on siellä vielä edelleenkin, tänäkin hetkenä. Ja tämä Jumalan pyhähenki, kun todistetaan Jumalan sanaa, se ei ainoastaan vaikuta tällä sydämestä käsin, vaan se on myöskin laskeutunut meidän ulkoa puoltamme olevana voimana ja tulee meidän yllemme. Ja me saatamme saarnata joskus ihmeellisenkin saarnan sen tähden, että Jumalan pyhähenki saarnaa meidän kauttamme. Ja me ylitämme kaikki luontaiset kyvymme. Ja kun me rukoilemme ihmisten puolesta, niin me saatamme rukoilla jonkun ihmisen ihan terveeksi. Sen tähden, että Jumalan pyhähenki tekee ja voitelee ja vaikuttaa. Siinä on ihmeelliset voimat. Hallelujaa. Ja joku voi saada pyhähenken kasteenkin, tämä pyhähenki tulee. Ja joku, moni saa pelastuksen, kun tulee. Pyhähenki tulee ja toimii meidän kauttamme. Tämä on se sovituksen viran ihmeellinen salaisuus. Ja kun ihmiset katselevat vaan sitten saarnamiestä, niin kuin minäkin muistan, kun ensi kertaa istuin tällaisessa kokouksessa ja katselin sitä puhujaa. Se oli vielä sen surkean näköinen ilmeeltään. Se puhuja, vaikka muuta hieno mies. Jotenkin hänen silmissään oli sellainen kauhean surullinen leima. Ja sitten kun hänellä ei ollut lipereitä kaulassa, oli aivan tavallisesti pukeutunut mies, niin minä ajattelin, että eihän tuollaisen miehen saarnasta mitään tule, kun hän on edes papin kaapuakaan. Mutta hän saarnasi Jumalan pyhässä hengessä, ja se alkoi vaikuttaa minun sydämessä. Ja niin se tänäkin iltana toivottavasti vaikuttaa, sillä Jumalan pyhä henki on täällä. Ja niin kuin se Suomen suurlähettiläs Addis Abebassa piti huolta meistä, niin me otamme nyt huoleksemme sinut, joka täällä istut. Me olemme tämä suurlähettilään asemassa näin hengellisesti ajateltuna. Ja me otamme huomioon sinut, ja me kannamme sinun asioitasi. Ja minulla on tullut sellainen omituinen rakkaus ihmisiä kohtaan, erikoisesti vanhoja ihmisiä kohtaan, ja monia muitakin, ja kaikkia tuollaisia kärsiviä ihmisiä kohtaan. Ja minä olen huomannut sen, että mitä surkeampi ja avuttomampi joku ihminen on, sen lähempänä hän on Jumalan apua ja Jumalan kohtaamista. Kun oikein ihminen on riisuttu, oikein avuton, niin silloin Jumala pääsee ilmestymään hänen elämäänsä. Sillä usein me ihmiset olemme niin täynnä kaikkea muuta. Me touhuamme, me järjestelemme, me suunnittelemme, me elämme eteenpäin vuosia. Ja me olemme touhua täynnä ja työtä täynnä. Ja sanotaan, että nykyään ihmisillä on kauhea kiire. Vaikka autolla kuljetaan niin edespäin, se ei kyllä johdu kiireestä itse asiassa, vaan se johtuu siitä, että halutaan pitää kiirettä. On kauhean levottomuus uskovasten kohdalla. Ei ole aikaa hiljentyä, ei ole aikaa revästä itsensä irti, koska pitää olla koti ehdottomasti siistissä, pitää kaikista asioista pitää tarkkaa huolta ja niin edespäin. Me olemme menneet sellaiseen kummalliseen elämän paineeseen, tai sellaiseen kierteeseen, josta emme tarvitse päästä ulos. Tällaisessa kokouksessa me hetkeksi sitten hiljennymme ja pääsemme siitä sitten, tai olemme pääseminämme siitä sitten irti. Ja Jumala tahtoisi meitä tyhjentää, ottaa pois sieltä yhtään toista meidän sydämestämme elämästä. Ja siellä saattaa olla sellaisia kiinnikkeitä, että ei systeemi pelaa eikä elämä pelaa. Niin kuin minä kun olen keuhkoinvaliidi, olen 2 kertaa ollut parantolassakin, niin minä tiedän hyvin tarkkaan, kun olen tutkinut tätä asiaa myöskin, jokainen tuberkuloosipotilas tutkii asiaa ja ymmärtää sen, ja lääkärit selittää, siellä on nyt kiinnikkeitä, kun tehtiin entisen aikaan ilmarinta, ja nykyään ei tarvitse enää tehdä. Ilmaa pantiin keuhkon ja keuhkopussin väliin, mutta siellä saattoi olla kiinnikkeitä. Ei se lähtenytkään se ilmarinta pelaamaan. Ja seurauksena oli se, että tuli vaikeus, ei pelannutkaan se systeemi. Ne kiinnikkeet esti sen ilmarinnan syntymisen, kunnollisen ilmarinnan syntymisen. Ja näin saattaa olla, että näitä kiinnikkeitä on erinäisiin asioihin. Meidän sydämemme on kiinni tässä mammunassa ja maallisissa asioissa. Ja nyt Herra tahtoisi tyhjentää meille, jotta hän voisi antaa meille tätä uuden maailman viiniä, tätä ihanaa siunasta pyhää henkeä. Ja täyttää meidät sillä uuden maailman elämällä. Ja nyt meidän tehtävämme on tätä välittää. Ja meillä on kuulkaa valtava välitystehtävä, sillä ensinnäkin meillä on kehoitus tai tehtävä saarnata tätä Jumalan valtakunnan evankeliumia ihmisille. Julistaa heille pelastussanoma. Ja Jeesus sanoo täällä, jonka Luukas on merkinnyt muistiin. Hän sanoo täällä viimeisessä luvussa, Luukas kirjoittaa, että siis Herra Jeesus sanoi ylös noustua, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja 3. päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaa Jerusalemista. Te olette tämän todisteet. Ja niin edespäin. On siis saarnattava parannusta ja on saarnattava syntien anteeksi saamista. Siis, että ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja päästä sellaiseen olotilaan Jumalan edessä, että hänet luetaan syyttömäksi. Ja hän menee puhtaana kuin pulluinen taivaaseen edellä päällä, kun Jumala on unohtanut hänen syntinsä, heittänyt selkälle taakse ja pyykinyt pois kirjoistansa. Eihän ne syntiä enää muisteta, sanotaan Raamatussa. Hän heittää ne niin kauaksi kuin itä on lännestä, niin kuin itää lähdetään etsimään, niin se ei tule koskaan vastaan. Ja niin on myöskin ihmisen synti velka, kun se otetaan pois ihmiseltä Jeesuksen Kristuksen lunastustyön ansiosta, niin hän saa ne kerta kaikkiaan anteeksi. Se on muuten valtava sana, että onko sanotaan, että katso Jumalan kartta, joka poisottaa maailman synnin. Siis koko tämä syntikäsite otettiin pois Golgatan päivänä meidän ajanlaskumme alussa, kun Jeesus Kristus lippui siellä ristin puulla. Ja se otettiin Jumalan edestä pois, sitä ei ole siellä olemassa enää, mutta se on ihmisten elämässä ja ihmisten omalla tunnolla, ellei te vastaanota tätä sovitusta, tätä pelastusta. Kun tähän ristin tekoon ihminen katsahtaa, se on niin kuin siellä erämaassa oli sellainen ihmeellinen asia, että on myrkkykäärmeet puri, ja Jumala käski sitten, kun kansa teki parannusta, niin käskettiin panna sitten tehdä vaskesta käärme ja panna se tankoon, se oli kuollut käärme. Mutta pelastuksella täytyy olla joku välikappale. Muuten se ei systeemi pelaa. Ja sitten kun siihen katsottiin, niin siitä vaskikäärmeestä virtasi elämä, tapahtui parantumisihme. Se tapahtui sen tähden, että se oli Jumalan sana sen hetken parantumisasiaksi tai siunaukseksi. Ja nyt on, Jeesus viittasikin tähän, että nyt ihmisen poika ylennetään. Ja vaikka me emme ristiä näe, mutta jos me ajattelemme sitä, että minun syntini Jeesus Kristus kantaa, me voimme kuvitella sen ristin minkälaiseksi tahansa. Me voimme kuvitella Jeesuksen muodon, joku kuvittelee hänet heiveröiksi ihmisiksi, toinen kuvittelee hänet voimakkaaksi mieheksi, joku kuvittelee hänet valtavan kauniiksi, toinen kuvittelee, että hän oli aivan tavallinen mies, koska hän ei suurimmin erottautunut toisista, koska Juudaksenkin piti antaa merkki Jeesuksesta suudelmalla, jotta jos hän olisi paljon erottunut toisista, niin kaikki olisivat tunteneet hänet ne kiinniottajat. Ei se tarvitse sanoa muuta kuin se huippukaunis mies, se huippusuloinen mies. Me voimme tehdä hänestä minkälaisia arvioita tahansa. Minun mielestäni on samantekevä, onko hän huippukaunis tai huipputavallinen voimakas tai vähemmän voimakas. Minkälainen hän oli ulkonaista olemukselta. Uskon kyllä, että hän oli ainakin minua mittavampi ja ehkä sinuakin. Mutta se, että hän on Golgatalle kantanut meidän syntivelkamme ja koko syntivelan, niin se on tässä kaikkein suurin asia. Ja kun sinä oletkset tämän Jumalan kasvun edestä, Jumala, sinä näet minut, ja minä uskon, että minun syntini on kannettu, minä omistan tämän pelastuksen, ja minä tahdon myöskin parannuksen tehdä asioista, jotka ovat pahoja asioita sinulle edessäsi, ja Raamatun mukaan syntejä, minä tahdon niistä luopua sinun armosi ja voimasi avalla, puhdista minut synneistäni. Jumala luo minua puhdas sydän, viritä minun uusi vakaa henki, kun tämä rukous alkaa tapahtua ihmisen kohdalla, niin jotakin alkaa sitten virrata ihmisen sisimpään. Jumalan elämä alkaa tulla käsittämättömällä tavalla. Minä kerron teille tapauksen, joka valottaa tätä asiaa, niin ihmeellinen kuin se onkin. Tuolla Nurmijärvellä oli eräs mies, joka oli ollut kovin juoppo, ja sitten jälleen hän oli siellä yksinänsä kotona, ja siellä sitten maisteli aikansa kuluksi. Mutta sinne oli sitten viety kotilähetyskasetti. Ja tämä kotilähetystyö on minun mielestäni niin kallisarvoista työtä, että jokaisen Jumalan lapsen pitäisi alkaa sitä ihan tosissansa tehdä. Ei mikään muu työ nykyään enää oikein kannatakaan, mutta se kannattaa. Ja se tuottaa hedelmää. Ainakin ihmiset kuulevat seikkaperäisesti pelastuksen sanolla, se koti, jonne viet kasetin. Ne kuulevat, seuraava koti kuulee, ja he tekevät ratkaisunsa. Se on valtava työ. Ja sitten hän oli ajatellut, että no aika Nikulus, vaimo ja lapset olivat jossakin. Panepas aika Nikulus, kasetin, tuon kotilähetyskasetin soimaan, saa nähdä minkälaista siellä on. Ja sitten hän oli sen kuunnellut, ja siellä oli eräs laulu ollut, joka oli kovasti miellyttänyt häntä. Ja hän kelasi sen kasetin taaksepäin ja kuunteli uudestaan. Kelasi taas taaksepäin ja kuunteli uudestaan. Näin hän teki monta kertaa. Ja ajatelkaa Jumalan maailmat seurasi tätä miestä, joka siellä riipiskeli punaisen kanssa ja oli kasetin kanssa nyt kosketuksessa. Siinä kasetissakin olisi noita käsittämättä Jumalan elämässä merkillistä, kun se virtailee jopa, kun se on niin valtavaa tämä Jumalan elämä, että se, jos se vaan uskoa saa synnyttää, niin se tuo sitä vaan, vaikka se on ihan teknillinen vehje. Ei siinä kasetilla ole tietysti Jumalan voimaa, mutta kun ihminen kuulee sen sanoman, niin se sanoma valtaa hänen mielessä, kun Jumala on kaikkella läsnä oleva, niin sitä kautta se tulee. Ja kuulkaa, niin hän oli sanonut siellä itseksensä. Noin minäkin tahtoisin kokea, Mutta kun olen niin syntinen, ajatelkaa, samassa hetkessä Jumalan armon aalto pyyhkäisi hänen ylitsensä, niin kuin joku lainen vie mukanansa. Ja samassa hetkessä hän pelastui. Ei kerinyt edes rukoilemaan syntensä anteeksi, kun ne tuli anteeksi. Se oli se ryöväri sanoi, muista minua, kun tulet valtakunta, sinä paljon rukoilta, eikä asioita selvitet, eikä voitu enää selvittää. Eikä olisi voitu muutenkaan selvittää, kun oli murhamies. Mutta muista minua, kun tulet valtakuntaan. Ja tämä mies sanoi, no minäkin tahtoisin kokea, mutta kun olen näin syntinen. Ja ajatelkaa, samassa mies pelastaa tänä päivänä usein. Niitä hetkestä lähtien tuli innokas Jumalan valtakunnan työntekijä. Ja varmasti levittää kasetteja. Se mies. Se on valtavaa. Hyvät ystävät, tämä Jumalan elämä. Ihminen saa syntisen kokea pelastuksen. Ja sitten meillä on ihan valtuus julistaa tätä syntien anteeksi antamusta. Kun Jeesus sitten ylösnostuaan ilmestyi opetuslapsille, hän sanoi aikaisemminkin tämän saman sanan, mutta otan sen täältä nyt, kun sanotaan, että kun sitten samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellä ja sanoi heille, rauha teille. Siis meillä on valta antaa syntejä anteeksi. Tai siis ei tätä nyt voi näin ihan, siis tämä edellyttää tämä sana sitä. Mutta me emme nyt voi tätä näin ymmärtää, vaan me ymmärrämme sen näin, että meillä on valta julistaa synnin päästöä ihmisille, jotka katuvat ja haluavat saada syntinsä anteeksi. Ja kun me julistamme synnin päästö, niin ne ovat myöskin taivaassa anteeksi annetut. Ja tämä synnin päästö tavallisesti julistetaan ihmiselle, joka katuu ja tunnustaa syntinsä ja katuu niitä ja murehtii niitä. Niin me teemme sen, että me julistamme synnin päästö, ne ovat anteeksi annetut. Ajatelkaa. Sinä saat syntisi anteeksi. Et 50%, et 99%, vaan kaikki syntisi. Ja tulevatkin syntisi. Sinä lähdet elämään anteeksi antamuksessa, lunastuksessa. Nyt minä selitän tätä asiaa. Minä kuuntelin kerran kasetin lasten laulua ja minut tarttui mieleni tähän tämmöisen sanaan, kun siinä puhuttiin terveydenlahjoista ja kaikista, mitä Jumala antaa, niin sanottiin, että suurin lahja meillä on anteeksi anto loputon. Ja minä ajattelin, että onko tämä nyt oikein sanottu, että minulla on anteeksi anto loputon. Ja sitten minä mietin, että jos minä olen Kristuksessa ja elän tässä lunastuksessa, niin kun minä olen syntinen ihminen, teen tietämättänikin syntejä. Ja saatan tehdä tietoisestikin jonkun synnin. Ja tunnustan sen synnin Jumalalle. Jos huomaan, että minulla on syntiä tehnyt, uskovainen ihminen kyllä pyrkii olemaan syntiä tekemättä. Mutta jos hän harrastuu kuitenkin syntiin, niin hän elää tässä lovuttomassa anteeksi antamuksessa, Jumalan kiitos. Hallelujaa. Armon kädet vetävät häntä suoraan taivaasta ja oli niin ahtaata portteja kuin onkin, kun Kristuksen kädet vetävät näin kuvakieltä käyttäkseen. Aina mennään portista läpi ja vaikka minkälainen neula sillä olisi, niin sieltä vedetään, kun vaan päätä vähän tulee näkyviin, niin kun vaan kättä saa antaa Kristukselle, niin vedetään aina läpi. Ja niin Jumalan kiitos. Me pääsemme, kun pääsemmekin kerran perille Jumalan valtakuntaa, selviydymme vaeltamaan kristittyinä tässä elämässä. Synnin voittajina, vaikka sitten tällaista ihmisen heikkoudesta johtuvaa syntiä saattaa matkan varrella vielä ollakin, niin hän elää loputtomassa anteeksiantamuksessa. Eikö tämä ole ihmeellinen asia? Ja me olemme sovituksen virkailijoita, jotka julistamme tällaista evankeliumia, iloista sanomaa. Hyvä ystäväni, sinun syntisi on aikoja sitten sovitettu jo. Ota vastaan pelastus ja pääse tähän sovitukseen ja kiinni näihin asioihin. Joku mies sanoi minulle muuten kerran, kun olin julistanut tätä pelastuksen sanomaa kokouksen. Oli vähän humalainen mies siellä istuutellut selvisi kokouksen aikana. Ja sitten kun juttelin hänen kanssaan sitten kokouksen jälkeen ja otin puhetta hänen kanssaan, niin hän sanoi, että nättiä puhetta, kun pääsis kiinni. Nättiä puhetta, kun pääsis kiinni. Niin sinä pääset myöskin kiinni ja saat uskon otteen Kristukseen. Halleluja, niin kuin hukkuva ottaa otteen, tartu kiinni ja on kaikki sen. Sillä saat otteen ja pääset nousemaan. Ja iankaikkiset käsivarret kannattavat sinua. Jumalan kiitos. Tämä on tätä sovituksen sanaa, tämä julistan. Ja sitten meillä on oikeus myöskin julistaa terveyttä. Ihmiset paheksuvat kauheasti sitä, kun Niilo Ylivainio sanoo tällaisen vapautuksen sana. Ja hän sanoo sen uskossa Herraa Jeesukseen, hänen puoleltansa hän tekee parhaansa. Ja hän tekee sen, mitä me voimme tehdä, että me julistamme pääsyn ihmiselle. Mutta hän sanoi minulle nyt, kun keskustelin hänen kanssaan, kun olen vähän ollut tavallaan niin työyhteisössä tämän filmin vetämisen kanssa, voi tulla, että se voi olla, että lähdestä taas vetämään pyysivät ainakin, niin hän sanoi, että kun laski käsiänsä ihmisten päälle, niin hän sanoi, että kun ihminen ei koe mitään, eihän kaikki koe mitään, vaikka on sanan vapauttava sana, he eivät koe mitään. Niin hän sanoi, että hän tuntee niin kuin se kuuma virta tulee takaisin hänen käsinsä. Ja hän sanoi, että hän suree sitä, että tämä ihminen ei vastaan ota Jumalan voimaa. Jostakin syystä hän ei vastaan ota tätä Jumalan voimaa. Sille ei mahda mitään. Mutta joka se vastaan ottaa, joka uskoo, niin hän sanoo vapauttavat sanat. Jeesuksen Kristuksen nimessä minä vapautan sinut tästä sairaudesta. Ja se on aivan oikein sanoa näin, vaikka se tuntuu voimakkaalta sanalta, koska meillä on annettu valtavapautta. Ja jos ette te usko, niin minä luen teille oikein Raamatusta, mitä Jeesus sanoi apostolille, ja sen hän sanoi meille kaikille, löytyy Matteuksen evankeliumin 9. luvussa, kun Jeesus lähetti, en 10. Jeesus lähetti heidät ja sanoi, 5. jae, nämä 12 Jeesus lähetti ja käski, että sanoi, älköön tienne viekö pakanain luokse, älkäkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin. Vaan menkää enemmän Israelin huoneen kadonneiden lammasten tyköön. Ja missä kuljette, saarnatkaa, sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Nyt hyvät ystävät, meillä on tällaista lahjavoimaa, tai mä käyttäisin mieluummin sanaa nyt, lainavoimaa, että ymmärretään paremmin. Meillä on jotakin, jonka me omistamme, ja se on iankaikkinen elämä. Se, jos sinulla on uskovainen ihminen, uusi syntynyt ihminen, niin se elämä, joka sinussa on, se on sinun elämääsi. Se on sinun omaisuuttasi, se ei ole mitään lainaa, se on kyllä lahjaa, annettu lahjaksi, mutta se on annettu sinulle iankaikkisesti olemaan sinussa. Halki kuoleman, kauhujen, halki loppumattoman iankaikkisuuden, sinä omistat iankaikkisen elämän Kristuksessa, iankaikkisen hyvän elämän. Ja se on hyvä asia, kun Jeesus sanoi, että hän on sama, sanotaan Jeesuksesta, että hän on sama eilen tänään iankaikkisesti. Niin hän ei muutu iäisyydessäkään, vaan elämän taso säilyy samana ja tietysti paranee siellä vielä. Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antaa. Nyt meille on annettu lainavoimaa käyttöön. Ja tämä armulahja, jos jollakin annetaan esimerkiksi sairaanvaltaisen armulahja tai profeetta,